Mirë mëngjes, drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Kryeministri italian Matteo Renzi jep dorëheqje pasi votuesit nuk janë mbështesin kërkesën për ndryshime kushtetuese. Gara për kryetar të komunës së Drenas si shkon në balotazh pasi asnjë kandidat nuk fiton në raundin e parë. Filmat e animuar vazhdojnë të sjellin fitime qindra milionshe, njëjtë është puna edhe me filmin Moana, suksesi fundit I Disneyt. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Si që tham në fillim, referendumi në Itali përfundoi me dorëheqjen e kryeministrit Matteo Renzi, pasi ai nuk arriti të bindë italianët që ta përkrahin ndryshimit kushtetuese të kërkuara prej tij. Rezultatet janë që gati 60% e italianëve nuk e kanë mbështetur kërkesën e Renzit që të merren disa fuqi nga dhoma e lartë e Senatit e të jepen postit të kryeministrit. Të ndjekë materialin në vim. Kryeministri Italis Matteo Renzi pranoi humbje në referendumin për reforma kushtetuese të thirrur nga vet ai. Mbaj gjithë përgjegjësinë për humbjen, unë besoj në demokraci, tha Renzi në një konferencë për gazetarë në orët e para të së hënës. Qeveria ime merr fund sot, do t'jap dorëheqjen, tha ai. Exit pollet nga transmetuesi shtetror RAI tregojnë se pak mbi 40% kanë votuar në mbështetje të reformave, ndërsa gati 60% kanë votuar kundër. Referendumi është cilësuar si barometër I ndjenjave kundër establishmentit në Evropë. Partitë populiste kanë mbështetur votën me jo. Shkurtimisht, ndryshimet e propozuara kanë përfshirë reduktimin e pushtetit të Senatit nga 315 anëtarë sa janë aktualisht në 100, si dhe zvoglimin e kompetencave të autoriteteve rajonale. Renzi ka argumentuar se reformat do të përshpejtonin procesin e rënd ligjvënës në Itali, vendin që ka pasur 60 qeveri prej vitit 1948. Si pas ti këto ndryshime do t'i mundsonin ati të ecë të përpara me reformat shumë të nevojshme ekonomike. Megjithatë, kundërshtarët I kanë bindur qytetarët se propozimet do të përqendronin shumë pushtet në duart e kryeministrit. Reagimet të menjëhershme ka pasur nga udhëhecit e ekstremeve të djathta në Evropë. Italianët kanë refuzuar Bashkimin Evropian dhe Renzin. Duhet të dëgjojmë këtë etje për lirinë e kombeve, ka shkruar në Twitter Marine Le Pen, udhëhecse e Frontit Kombëtar në Francë. Rreth 50 milionë italianë, shumica të ngopur me vitet e stagnimit ekonomik, kanë pasur të drejtë vote në referendum. Pjesëmarrja ka qenë shumë e lartë krahasuar me standardet e Italisë, më shumë se 57% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 19:00. Euro ka rënë kundrejt dollarit më njëherë pas daljes së exit polleve. Tregjet financiare dhe politikanët evropian druajnë se fitoria kampit jo do të shkaktojë tani jo stabilitet politik dhe goditje të re për bankat në borxhet e Italisë. Kampi jo është udhëhequr nga lëvizja populiste 5 yjet. Kjo parti ka thënë se do referendum për mbajtjen ose jo të euros në Itali, vendin që është ekonomia tretë më e madhe e BE-s. Referendumi së dielës në Itali është zhvilluar gati 6 muaj pasi Britania e Madhe ka votuar për dalje nga Bashkimi Evropian. E zgjedhjet presidenciale në Austri ndërkaq kanë përfunduar në të mirë të pro-evropianëve pasi kandidati I të djathtës ekstreme Norbert Hofer e ka pranuar humbjen mbrëmë në zgjedhje kundrejt kandidatit pro-evropian Alexander Van der Bellen. Fitoria e këtij të fundit ka nxitur reagime pozitive nga Brukseli dhe disa ministri të jashtme evropiane. Ministri I jashtëm Gjerman, për shembull, Frank-Walter Steinmeier, citohet nga profili zyrtar I Ministrisë jashtme Gjermane në Twitter të ketë thënë, e tërë Evropa po ndjehet e lehtësuar. Për detajet rreth kësaj teme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org.
evropaelire.org.
I kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë, asnjë nga 6 kandidatët nuk ka arritur të fitojë zgjedhjet për kryetar komunën e Drenas, duke bërë kështu që gara të vazhdojë pas një muaji. Në balotazh, sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, shkojnë Ramiz Ladrovci, Partisë Demokratike dhe Isa Xhemalaj I Nismës për Kosovën. Kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, ka thënë se në bazë të rezultateve paraprake, një rrethiri zgjedhor do të organizohet pasi të jetë përmbyllur I gjithë procesi zgjedhor I 4 dhjetor. Ramiz Ladrovci, PDK-s doli fitues në raundin e partë të zgjedhjeve me mbi 45% të votave, por të pamjaftueshme për të zgjedhur kryetar komune. Ndërkohë që kandidati i Nismës për Kosovën, Isa Gjemajlaj, mori rreth 26% të votave. Zgjedhjet e parakoshme në Drenas u cilësuan si të rregullta, me gjithë njoftimet zyrtare të mekanizmave të sigurisë për incidente të vogla në disa vend votime. Komisioni qendror zgjedhor tha se pjesëmarrja votuesve në zgjedhje ishte mbi 40%. Zgjedhjet në Drenas pasuan ndërheqjen e kryetarit të deritashëm Nexhat Demaku, pasi gjykata ka shpallur atë fajtor për krime lufte. Komisioni qendror i zgjedhjeve në Kosovë njoftoi se deri në orën 19, kur edhe janë mbyllur kutitë e votimit, kanë marrë pjesë pak mbi 40% të elektoratit. Kryetaria KQZ-s, Valdete Daka, procesin zgjedhor në Drenas e cilësoi si pozitiv dhe pa probleme të mëdha.
Deri më tani, procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e kësaj komune që shfrytëzuan të drejtën e tyre për të votuar dhe për kulturë të lartë demokratike të treguar sot.
KQZ-ja ka njoftuar se duke filluar nga ora 19 në afatin kohor për 24 orësh, partitë politike kanë mundësitë që paraqesin ankesat në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Të paktën 7 persona janë ndaluar, 5 nga cilët si të dyshuar dhe 2 të tjerë në cilësinë e dëshmitarit në ditën e zgjedhjeve të parakoshme në Drenas, ka bërë të ditur policia Kosovës. Në një komunikat të saj, policia tha se të ndaluarit janë liruar gjatë ditës më të përfunduar procedurat policore. Në kumtes thuhet se me urdhër të prokurorisë, policia Kosovës ka hapur 3 raste për kanosje, dhënje dhe marrje rishfeti në ndërlidhje me votimin dhe për prishje të rendit dhe të qetësisë publike. Policia Kosovës gjatë ditës së zgjedhjeve në Drenas ka angazhuar forcat e saj për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike dhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Procesit të monitorimit në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit e kanë bërë koalicioni për integritet zgjedhor. Albulena Andrejca nga koalicioni për integritet zgjedhor në një konferencë për media ka thënë se parregullsit janë evidentuar në 38 raste kur bëhet fjalë për asistencë për të votuar.
Zgjedhjet e koalicionit për këtë periudhë raportuese kanë evidentuar të gjeturat të cilat komisioni i ka paralajmëruar edhe përmes konferencave dhe paraqitjeve të tjera mediale, siç është fotografimi i votës, votimi familjar, asistimi i dëshmuesve të partive politike në votimin e qytetarëve të komunës së Drenasit dhe parregullsi të tjera të cilat nuk kanë qenë të një rëndësie të veçantë, mirë po me gjithatë kanë zbehur procesin e votimit në komunën e Drenasit.
Për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas, prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi kishte angazhuar një ekip të prokurorëve për të përcjellë mbarvajtjen e zgjedhjeve. Radio Free Europe.